Darbraužīgumu var dažādi mērīt. Un tie varbūt zābap, ko sarežo stundas laikā, vai varbūt piens, ko izslauc kaut kādā noteiktā laika periodā, vai pievienotā vērtība, ko sarežo kādā noteiktā laika periodā. Un lūk, parasti ir pierast mērīt darbraužīgumu un salīdzināt starptautiskā līmenī ar šo te, vai no ar rūpniecības produkciju, bet vispopulārāk ar pievienoto vērtību. Un šeit tad arī sākās tie lielākie brīnumi, jo pievienotajā vērtībā liela daļa ir darba samaksa. Darba izmaksu ziņā Latvija ir ļoti zem. 11 reizes zemākas darba izmaksas mums ir kā Norvēģijā. Nu, vai tad Norvēģija kāds uzskata par konkurēt nespējīgi darba samaksas dēļ vai darba izmaksu dēļ? Kur pretī Latvijā mums nepārtraukti cenšas iegalvot, ka mēs pa daudz nopelnam un tāpēc mēs neesam konkurēt spējīgi.